Klar. Jeg har vært 2 dager på Gardermoen og tatt imot en gruppe med voksne, enda eldre enn studenter enn dere, som jobber egentlig med de samme tingene som det vi nå skal inn på. Det var en 40 stykker, og det var veldig spennende. Vi hadde noen spennende gjesteforelesere her som jeg har gjort opptak av, innenfor spesielt dette med brann og brannprosjektering, som dere også skal få ta del i senere. Så det er mange interessante ting som rører seg. Ja, da er klokka 15:15, så da tror jeg vi kan starte. Jeg har lagt fram framdriftsplanen igjen, slik at vi bare minner oss om hvor vi hen. Og i dag så står det organisering av byggeprosjekter. Og neste onsdag så står det rammebetingelse med plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften. Og det vi skal gjøre disse to dobbelttimene her, å bygge opp et felles, hva skal vi si, referansegrunnlag, teorigrunnlag for gjennomføringen av et byggeprosjekt. Altså vi skal gå igjennom nå og se på hvilke roller som inngår i et byggeprosjekt. Hvem det som går inn i disse rollene? Hvilke oppgaver og ansvar har de? Og så skal vi se på hele prosessen med et byggeprosjekt. Hvordan gjennomføres det som en prosess over tid? Har vi fått på plass de tingene først, så kan vi bygge videre på det, men det blir en plattform som vi må ta. Og dere klarer ikke se dybden av den plattformen i løpet av de to første dobbelttimene nå. Dere kommer til å lære, vi skal lære de samme begrepene, men det å se dybden i det, det vil dere ikke gjøre før dere har jobbet med det i flere år. Men så ikke ta for lett på å tro at man ser med en gang hva dette dreier seg om, for det mange problemstillinger som dukker opp. Tro meg på det. På mandag så møtes vi på Mustad og jobber sammen der. Jeg kommer dit klokka 9, så vi sammen der, og som sagt, da jobber vi mest mulig i grupper fremover. Det jeg kommer til å si nå i dag knyttet til del 1 og del 2 i kompendiet. Det der jeg henter nå stoffet fra. Det kommer til å gå litt om hverandre både i dag og neste gang, så del 1, 2 og 3. Det griper litt i hverandre, men det de delene der vi nå berører når vi starter. Jeg har med flere kompendier her, hvis det noen som da trenger det i pausa. Men noen spørsmål før vi starter? Vi gikk gjennom opplegget forrige onsdag, og så har det gått en uke, og kanskje det dukket opp noen spørsmål i mellomtida, så hvis det noe, så kan vi ta det innledningsvis. Greit? Ja. Ja, for det jeg vil utfordre dere på nå til å begynne med at vi forsøker å kartlegge hvilke roller har vi når vi gjennomfører byggeprosjekter. Hva slags roller det som går igjen der? Prøv også å ta et par minutter nå, hvor dere tar fram et papir, og så skriv ned noen av disse rollene. Prøv å tenke gjennom hva dere kjenner til av roller som inngår i et byggeprosjekt. Så skal vi ta det på tavla etter hvert, og så skal vi prøve å sortere. Men bruk litt tid på å tenke gjennom det på egen hånd før vi tar det i fellesskap. Og i disse timene fremover så det en fordel om dere har med PC og bruker det. Vi kommer til å være mye på nettet fremover. Men hvilke roller det som inngår i et byggeprosjekt? Hva kjenner dere til av ord og uttrykk knyttet til roller? Da tenker jeg hele spektret. Skal vi begynne? Noen som har lyst til å komme med noen eksempler? Hva har du skrevet? Ja. Byggherre. Vent litt. Byggherre, og så sa du kommunen. Du nevnte et ord til. Konsulenter. Andre som har tenkt noe helt annet, ja. Entreprenører. Flere. Arkitekt. Så var det nevnt leverandør. Flere. Montør. Ja. Nabo. Fylke. Ja. Kalkulatør, ja. Transportør. Prosjektleder. Noen som sitter med flere ord på blokka si. Kontrollør, ja. Kontro-NL. Saksbehandler, ja. Riktig. Arbeidstilsynet. Ja, ingeniør er jo for så vidt en utdanning, kan du si da. En yrkesbetegnelse. Så ingeniør kan jo for så vidt gå inn i alle disse her. Naboen kan være ingeniør. Naboen kan være ingeniør. Jeg har vært nabo flere ganger i en sånne sammenhenger. Prosjekterende, ja. Håndterer avfall. Avfallshåndtør. Gjenvinning, ja, ok. Ja. Tolk. Ja, vi kan notere, men nå begynner vi kanskje å nærme gå litt grann ut for det vi normalt tenker. Men her har vi satt opp mange ord og uttrykk, og vi kunne sikkert ha fått flere også på den lista med å jobbe litt mer med den. Men kan vi klare oss å sortere dette her på noen måte? Er det noe av dette her som henger sammen? Dette er en analyse, kan vi si, av hele byggeprosjektet, hvor vi da tar alle elementene og tar fra hverandre. Men det er noe som henger sammen her. Det er noen koblinger her nå som er viktige å ta med oss. Hvis vi tar tilnærmingen byggeprosjektet. Hva et byggeprosjekt? Hva et prosjekt? Hva kjennetegner et prosjekt? Det et arbeid som gjøres over tid, det har en tidsakse, og det har en ferdigstillelse. Ja, riktig. Flere ting som kjennetegner et prosjekt. Det ender med et produkt eller en løsning eller noe sånt, ja. Det har noe et konkret eller et eller annet resultat igjen. Riktig. Det mer som kjennetegner et prosjekt? Enn at det har et resultat og det har en tidsakse? Det mer. Det har jo en økonomisk ramme rundt, altså det har noe med det knyttet ressurser inn til et prosjekt. Og det har en ledelse. Det noen som må lede et prosjekt. Det betyr at den som leder et prosjekt, den disponerer en del ressurser. Prosjekteier eller prosjektleder disponerer de ressursene som tilgjengelige i prosjektet for å gjennomføre den oppgaven over et bestemt tidsrom. Hvis vi tar den tilnærmingen, og så ser vi på det som står her nå, det noe av dette som da ikke en del av, hvis vi sorterer ut fra byggeprosjektet? Det noe vi kan da si at dette ikke en del av byggeprosjektet? Når vi tar den vinklingen, hva kan vi da sette en parentes rundt? Den kan vi i hvert fall sette en parentes rundt. Arbeidstilsynet kan vi sette en parentes rundt. Gjenvinning kan vi sette en parentes rundt. Fylke, ja, kan vi sette en parentes rundt. Kommunen kan vi sette en parentes rundt. Naboen kan vi sette en parentes rundt. Har vi nå plukket ut de som, ja, det tror jeg faktisk vi har gjort. Det betyr ikke at ikke disse interessante når vi gjennomfører et byggeprosjekt. Men det betyr at disse her det vi kaller, de ligger i det yttre av et prosjekt. Altså de ikke en del av den indre prosjektorganiseringen, de en del av de yttre delen av prosjektet. Slik at prosjektleder har ikke noe styring med disse her. Så den som da leder et byggeprosjekt må forholde seg til disse som jeg har nå satt en parentes rundt på ulike typer og måter. Slik at når dere blir prosjektledere, for det blir dere før eller senere, så må dere være klare at de dere disponerer da, det i hvert fall ikke de som det parentes rundt, de må dere forholde dere til, mens de andre har dere en eller annen relasjon til. Gjennom noen avtaler eller slik noe, så har dere da forbindelser, dere har da styring på disse andre på en eller annen måte. Hvis vi starter med byggherren. Jeg pleier å si det slik at byggherren den viktigste. Nå tar jeg bort her, og så må dere hjelpe meg å huske på de som vi har satt opp, dere har kanskje notert det. Så skal vi forsøke nå å tegne et bilde ut ifra disse som vi nå har satt opp. Og vi starter med byggherren. Det som jeg sier, kanskje den aller viktigste, for uten byggherre så blir det ikke prosjekt, og uten prosjekt så har ikke vi jobb. Så enkelt det. Det må en byggherre til for å få til et byggeprosjekt. Det betyr at byggherren det den som eier prosjektet. Vet dere noe annet navn på byggherren? Oppdragsgiver kan vi bruke. Oppdragsgiver. Andre begreper som brukes som byggherre. Tiltakshavere. Jeg la ut en liten utfordring til dere og tenke litt på det. Det andre begreper som kan brukes som byggherre? Ja, vi bruker også prosjekt eier, for eksempel. Alt dette her kan brukes om byggherre. Så skal dere få en oppgave til neste gang. Hva er det engelske begrepet for byggherre? Prøv å finne det til neste gang. Building owner? Ja, kanskje. Så dette er begreper som går gjennom byggherre. Og oppdragsgiver og prosjekteier er relativt lett å forstå. Men hva med tiltakshaver? Det er helt riktig at tiltakshaver brukes, men det brukes på en bestemt måte om byggherre. Og vi hadde en diskusjon senest i går med en del kommunale byggesaksbehandlere om akkurat dette begrepet og denne koblingen mellom byggherre og tiltakshaver. Er det noen som vil prøve seg på noen tanker om hvordan brukes de? For dette er litt viktig å være klar over. Det er en av de tingene som man er forventet å kunne når man jobber med disse tingene. Hvordan brukes tiltakshaver om byggherren? Du som foreslår, har du noe peiling på det, eller? Jo, det er det. Det er helt riktig at det er når byggherren opptrer i forhold til kommunen og fylket, som vi satt opp her, først og fremst kommunen, og skal da søke om å få lov til å sette opp sitt byggverk. Og da prater vi, da heter det ikke byggverk lenger, det kalles ikke det. Da heter det tiltak. Så kan man nå spørre seg, hva er et byggverk? Det er også et begrep som vi kan ta med oss egentlig videre, men byggverk er mer enn en bygning. En vei er et byggverk. En støttemur er et byggverk. En flyplass er et byggverk. Altså byggverk er mer enn bygning. Vær klar over det, så når man bruker byggverk i litteraturen, så er det noe mer enn bygning. Men når man da opererer med byggverket og skal søke om å få lov til å iverksette og sette i gang med det byggverket, så må det søkes hos kommunen, og da heter det et tiltak. Det er det plan- og bygningsloven bruker om da byggverk, når man da søker om det. Slik at mot lovverket så kaller vi det et tiltak. Men dette er ikke begreper som er definert noen steder. Slik at her kan dere finne andre type tilnærminger også, men tiltak er definert i plan- og bygningsloven, men ikke disse andre her. Så sammenhengen mellom byggherre, tiltakshaver, byggverk og tiltak er viktig. Et tiltak i forhold til plan- og bygningsloven, det kan være veldig, veldig, veldig mye. Og det er definert, jeg tror det er paragraf 93, var i hvert fall det før i plan- og bygningsloven. For eksempel hvis dere skal male huset deres, skifte farge, så er det definert som et tiltak. Selv om ikke det er et nytt bygg som skal settes opp, så er det et tiltak som skal gjøres. Men det skal vi komme tilbake til etter hvert. Hva sa du? Nei, altså, da kan du spørre, plan- og bygningsloven, er den avgrenset til bestemte geografiske steder? Nei. Så her møter vi noen sånne, men det er et veldig interessant perspektiv det du tar der, så det skal vi ta med oss litt utover. Har det noen betydning om hvor dette byggverket er? Ja. Vi skal komme tilbake til det, hvordan det er dokumentert ned. Men her er det også selvfølgelig avhengig av hvordan det bygget er. For eksempel hvis du har et Lillesand kommune eller slik, hvor det er masse hvit bebyggelse, og du vil da male huset rødt, så møter du noen utfordringer. Det var på Lillehammer, så var det en del år siden, da var det noen som ville male huset sitt rosa. Jeg vet ikke om dere er så kjent der, men hvis dere kjører hovedveien gjennom byen, og så litt på sørsida, så kommer det til et lyskryss, og der står det et rosa bygg. Det var det veldig mye diskusjon om i forhold til, og der måtte man søke, men da kunne man dokumentere at det var den opprinnelige fargen på det bygget som man da skulle sette det tilbake til. Så det er en del vurderinger, men nå er vi inne på det å vurdere lovligheten av tiltak. Det skal vi se på videre. La oss bare nå registrere den problemstillingen her mellom byggverk, tiltakshaver og prosjekteier. Men byggherre, har du eksempler på byggherrer? Eiendomsselskaper er byggherre. Som byggherrer så finner vi eiendomsselskaper. Helt riktig. Andre typer byggherrer. Kommunen kan være en byggherre. Privatpersoner kan være byggherre. Staten kan være byggherre. La oss snu litt på det. Er det noe som ikke kan være byggherre? Ja. Egentlig så, for det stilles ikke noe kompetansekrav til å være byggherre. Det er ikke noe i lovverket som sier at for å være en juridisk byggherre, så må følgende kriterier være oppfylt. Da får du, angående myndig, så må du da kommer du inn på dette med rådighet. Og altså vergemålsloven, om du har råderett over egne midler, om du kan sette deg gjeld. Altså det er en helt annen problemstilling. Så som mindreårig så kan du ikke det uten videre. Men det er ikke på grunn av byggherre, det er på grunn av at du kommer inn på det som heter vergemålsloven og mindre. Ja, trevlig, ja. Poenget mitt er at det er ikke noe kompetansekrav til byggherre. Og det skal vi ta med oss når vi ser på de andre aktørene etter hvert, hvor det faktisk er kompetansekrav. Samtidig så stilles det veldig mye ansvar til den som er byggherre. Den som er byggherre tar på seg et veldig stort ansvar. I og med at så mange kan være byggherre, så kan vi ikke behandle alle disse her likt. Slik at i litteraturen så skiller man mellom ulike typer byggherre. Altså vi sorterer byggherrebegrepet litt. Og det som er én måte å sortere på, dette kan sorteres på flere måter, men det som er én måte er at vi kan si at vi har de private byggherrene. Og vi har de offentlige. Og så er spørsmålet, hvorfor skiller jeg mellom private byggherrer og offentlige byggherrer? Jo, det er fordi at disse på en del områder er underlagt forskjellige bestemmelser og regelverk. Så det om en byggherre er privat eller offentlig, har betydning for hvordan vi gjennomfører byggeprosjektet, og hvilke regler som gjelder. Så kan vi jo først spørre, ja, hva er det som da er spesielt, altså hva er det da som definerer at det er en offentlig byggherre? For hvis vi klarer å definere hva en offentlig byggherre er, så kan vi si at alt det andre er privat. Stat og kommune er jo helt greit. Alle ser at det er en offentlig byggherre. Men så kan det komme andre situasjoner hvor det er sånne interkommunale selskaper og en del andre sånne ting som, hvor dette her er, hvor kommunen, staten har delinteresser. Og hvor går egentlig grensa mellom at man er underlagt det offentlige? Og uten å være for detaljert på det, for jeg har ikke formuleringen i hodet, men så går det på, altså hvis det offentlige, hvis byggverket har allmenn offentlig interesse, og der snakker vi om over 50% egentlig, så er spørsmålet hva er 50% av hva og slike ting. Men hvis vi definerer at det har en offentlig interesse, for eksempel at det bygges en idrettshall da, som skal brukes av det offentlige, og så sitter det offentlige i et styre her, og så kommer vi inn på den type ting. Så hvis overvekten er mot det offentlige, så er vi underlagt det regelverket. Og det regelverket som vi snakker om da, er først og fremst da i forhold til, er det noen som vet det? Anbud. Og anbud, det betyr egentlig da at man går ut og ber om å få et tilbud fra en leverandør på det, den tjenesten eller på det tiltaket man da skal sette i gang med. Så hvis man da skal bygge en idrettshall, så legger man dette ut på et anbud og får da en pristilbud tilbake. Og er man da en offentlig byggherre, så gjelder da forskrift om offentlige anskaffelser og lov om offentlige anskaffelser. Og den sier noe om hvordan dette skal gjøres. Det skal vi komme tilbake til. Men med en gang vi er der, så gjelder altså lov om offentlige anskaffelser. Mens private er ikke underlagt noe lov. Så private kan kjøre den prosessen der egentlig akkurat som man måtte ønske. Men for å unngå at det skal bli fullstendig kaos i bransjen, så har bransjen kommet til noen felles kjøreregler. Altså man har sagt at sånn bør vi gjøre det for at vi skal ha en edruelig og ordentlig oversiktlig bransje. Og da, hvilket verktøy bruker man da for å regulere de prosjektene? Da bruker vi norsk standard. Og her vil dere se at det finnes veldig mange norske standarder som omhandler disse tingene, og vi kommer til å være inne på kanskje en 10-12 stykker av dem etter hvert. Så for eksempel når det gjelder anbud, så gjelder da NS 8400 og 8410 er de to standardene som da matcher her på anbud. Vi skal se på 8400, 8410 skal vi ikke se på i denne sammenhengen, men har dere lært dere den, så er det lett å lære den. Slik at dette er en måte å se på byggherre privat, offentlig. Men vi kan også dele byggherrebegrepet på en annen måte. Glemme den der, og så tar vi en ny fordeling. Og da velger jeg å bruke, skal vi se, oi, nå sto det ordet, jo, profesjonell. Byggherre. Og da forbrukerbyggherre. Og det er også en sånn viktig skille. På samme måte som her, så vil vi også her se ulike bestemmelser når vi skal gjennomføre byggeprosjekt. Om man kommer i den kategorien eller den kategorien. Har du et eksempel på en profesjonell byggherre? Eiendomsselskap er en profesjonell byggherre. Flere? Statsbygg er profesjonell. Flere? Bønder er profesjonelle byggherrer. Hvem er da i den gruppa her? Selvbyggere, ja. Blant annet. Det er, kan du si, hver enkelt av dere, hvis dere skal da bygge dere en enebolig, går ut til en byggmester og vil ha byggmesteren til å sette opp garasje, enebolig, tilbygg, veranda, hva det måtte være. Da er dere en forbruker. Og det som skiller disse to her, er at når det gjelder den profesjonelle byggherren, så skal den, altså i en byggeprosjekt, så skal man inngå massevis av avtaler. Da må byggherren inngå avtaler med alle de andre som dere så her på en eller annen måte. Hvis byggherren er profesjonell, så er avtaleforholdet slik, altså det er jevnbyrdig. Da er man like parter inn i et avtaleforhold. Det betyr egentlig, siden det er avtalefrihet i Norge, at man kan avtale hva som helst. Så lenge ikke det strider mot norsk lov selvfølgelig. Kan du fritt avtale akkurat hva du vil. Helt greit. Men hvis du går i det det avtaleforholdet der, så har du den. Altså da det et asymmetrisk forhold, som det heter. Altså det ikke likeverd. Der har du en svak part, og så har du en sterk part. Du har en svak part, og det forbrukeren, som da i utgangspunktet ikke kan noen ting. Mens da den som da han skal gjøre avtale med, håndverkeren, har gjort dette her mange ganger, og profesjonell, og den som da kan alt sammen. Så du går inn i et avtaleforhold som ikke en likeverdig part. Og da slår plutselig myndighetene til og sier at i slike situasjoner hvor vi har forbrukere inn i avtaleforhold, da gjelder det som heter forbrukerlovgivningen. Og det et generelt begrep som gjelder ikke bare i byggebransjen, men hvis dere for eksempel skal kjøpe dere en ny TV eller mobiltelefon eller hva som helst, så går dere inn i en forretning og kjøper det. Da dere en forbruker, og da gjelder forbrukerlovgivningen. Da dere den svake part, fordi at den som selger den som da skal sitte med all kompetansen, mens dere kommer inn som forbrukere. Så forbrukermagasinet, alt dette her, tar opp da hvilke rettigheter man har som forbruker. Og når det gjelder forbrukere i byggeprosjekter, så det først og fremst det som heter bostad, oppføring, lova som gjelder. Bostad oppføringslova, den på nynorsk. Den gjelder når dere skal da bestille en enebolig for eksempel av en byggmester. Så har vi da et par andre lover også, avhendingslova. Den gjelder når man selger. Og så har vi kjøpslova. Dette de mest brukte lovene som regulerer da forbrukerbyggherren. Og vi skal se på bostadoppføringslova. Vi kommer ikke til å se på disse to. De relativt likt bygd opp som den, men det den som blir vårt fokus. For den slår til og gjelder når byggherren en forbruker. Og det en situasjon som de aller fleste kommer i. Og det har vært mange, vi har hatt mange diskusjoner oss imellom her som studenter gjennom flere kull, med at man har kamerater, man har foreldre, man har venner, naboer som da har kjøpt noe, og så det et eller annet som skjer. Fuktig kjeller, det skjev grunnmur, et eller annet. Da kommer spørsmålet inn her. Og da det bostadoppføringslova som ligger til grunn. Og når den gjelder, så har vi dette asymmetriske forholdet. Da har den sterke part, altså da den som da skal stå for byggingen, har da en sånn omsorgsplikt, kalles det. Så man skal ha omsorg for den som da kjøper. Og det betyr at man har en frarådningsplikt. Hvis den som da kjøper det sier for eksempel at ja, her har jeg sett i brosjyrene, slike fliser vil jeg ha på badet, kjempefint, det har jeg lyst til å ha. Og så vet håndverkeren da at dette her ikke bra, dette passer ikke på badet, altså disse holder ikke, disse ikke vanntette eller hva det måtte være, frostsikre hvis det vært ute, så plikter han da å informere om at ja, det greit at du vil det, men da skal du høre at det vil jeg ikke anbefale fordi sånn og sånn og sånn og sånn. Og det må kunne dokumenteres. For hvis man ikke gjør det, så slår det tilbake på den som da har levert det. Så det en del sånne saker med frarådningsplikt og, og veiledning og den type ting. Og det gjelder generelt, og det kommer veldig tydelig fram i bostadoppføringsloven. Noen som har noen, ja? Du som ingeniør, byggingeniør, eller hvem det måtte være, uansett hva slags kompetanse man har. Altså, det avhengig om, og da vi inne på, det om du som privatperson bygger, så har det ingen betydning, så lenge du definert som forbruker. selv om du har aldri så mye utdanning og kompetanse på området, så når du bygger som forbruker, altså om du er innmari dyktig på mobiltelefoner og går og kjøper en ny mobiltelefon, så er du likevel forbruker, altså. Per definisjon. Og så er jo spørsmålet, når er man forbruker? For det er også interessant. Jeg synes det er interessant å følge med på lovdata, for der kommer en del rettssaker, og spesielt her er det en del rettssaker utover. Og da får man litt sånn inntrykk av hva er det som rører seg. Og det var blant annet en rettssak hvor det var en person som da skulle bygge en enebolig, eller ja, til seg selv da. Men i den boligen så skulle man ha hjemmekontor for å drive egen virksomhet, om det var frisørsalong eller hva det var, det husker jeg ikke. Men det var i hvert fall man skulle ha noe sånt da. Og når man bygger til seg selv, så er man jo forbruker. Men med en gang man skal bygge for eksempel da, en frisørsalong eller fotoatelier eller hva det måtte være, så er man næringsdrivende, og i den settingen så er man profesjonell. Og da er spørsmålet når det skjer noe, gjelder da bostadføringsloven eller gjør den ikke? Så det ble en diskusjon i den sammenhengen der. Og det er ikke noe entydig her, det er da retten som gjør en vurdering i forhold til helheten, men da kommer den type problemstilling opp. Altså hvor man da har delt, altså det er ikke så klart at man da er forbruker eller ikke. Men hvis en utbyggerfirma bygger 10 eneboliger for salg, så er man profesjonell. Da driver man på dette her med det at det skal være i ervervsvirksomhet, er jo det riktige begrepet. Altså man gjør et tiltak for å tjene penger. Altså jeg bygger et bygg for at jeg skal tjene penger knyttet til den virksomheten. Da er man profesjonell. Da er det, hvis du bygger ett bygg og skal selge det videre, da er du profesjonell. For da gjør du ikke det til deg som forbruker, da gjør du det for å tjene penger. Det er en del av din forretningsvirksomhet å gjøre det. Men her er det et eller annet sted mellom her, så ligger det gråsoner. Men det er det utgangspunktet, så er det slik. Ja. Ja da, for all del. Det er mange sånne ting, og det er ikke entydig, og dette, hvis det blir kjørt fram til konflikt her, så er det retten som må ta stilling til det, og da er det hva man hadde sagt og ikke sagt, og formidlende og hele den biten. Så her må vi skille mellom disse tingene her for å se hvilket regelverk det er. Så først så må vi sortere byggherren, og når vi har gjort det, så må vi da se på hva slags regelverk er det som styrer den prosessen videre, og hva må vi være oppmerksom på da. Men byggherren er som sagt den som har det overordnede ansvaret for hele prosjektet, og det kalles da gjerne prosjekteier. Project owner, bare for å si at det er ett ord som brukes. Tiltakshaver, det er i rollen inn mot offentlige myndigheter eller oppdragsgiver. Og byggverk, tiltak, og så har vi da disse her. Og en tredje måte å sortere på, det er jo engangsbyggherrer og flergangsbyggherrer. Der er det ikke det samme skille med regelverk, men måten byggherren organiserer prosjektet sitt på, vil være forskjellig om man gjør det kun én gang, eller om man er slik at han gjør det mange ganger, at han bygger mange ganger. Og det har noe med det at hvis man bygger flere ganger, så har man gjerne mer kompetanse og trenger litt annen type støtte underveis enn en som kun gjør det én gang. Ja. Altså, hvis du er frisør og skal bygge frisørsalong hjemme hos deg, og så er, da har vi jo sett på her at da er vi sånn i en litt sånn gråsone, om du er profesjonell eller forbruker, litt avhengig av hvilken del av bygget egentlig du er i. Ja. 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 Ja, vi trenger jo ikke bruke dame, det er en kar på 35 år som skal begynne som frisør. Og han har aldri sett bygg før i hele tatt, for bortsett fra han har bodd hjemme hos mor hele tiden, for å si det. Skal bygge et nytt bygg med frisørsalong. Ja, hva var det jeg sa om kravet til byggherre? Ingen. Han kan gjøre akkurat hva han vil. Han trenger ikke leie inn en eneste person. Han kan ta opp gule sider og finne der står det noe, så ringer han, kan du lage et sånt bygg til meg? Det er ikke noe lovverk som sier noe om at denne byggherren er nødt til å gjennomføre, altså må knytte til seg noen personer, så det gjør du egentlig fritt. Men det vi skal se på er at det ansvaret man har her er så stort at hvis du kan lite om det, så er sannsynligheten for at dette her går rett den veien er veldig stor. Slik at du er nødt til å ha noen gode hjelpere underveis. Så det vi ser her at avhengig av hva slags kompetanse byggherren har, så må byggherren knytte til seg såkalte gode hjelpere, hvis vi bruker det uttrykket, for å gjennomføre. Og da snakker vi om at byggherren lager en byggherreorganisasjon. Hva er byggherrens byggherreorganisasjon? Det er det vi da kommer. Så byggherren må lage en organisasjon rundt seg, og den er helt avhengig av hva slags kompetanse byggherren selv har, for å gjennomføre prosjektet slik at det blir det resultatet som man ønsker. Så det neste vi skal se på da er byggherreorganisasjon. Altså hva slags organisasjon må byggherren knytte til seg? Vi kan jo ta litt om det før vi tar pause. Er det noen som... Nå må vi gå tilbake igjen til den lista vi hadde her i stad, som er pusset bort. På den lista, hvem er det da byggherren bør ha inn i sin organisasjon for å hjelpe seg? Konsulenter, arkitekt, prosjektleder. Ikke normalt leverandør i byggherreorganisasjon. Det er tjenester man da kjøper inn fra organisasjonen. Men det er et navn eller et begrep som dere ikke hadde på lista her i stad, som er veldig vanlig i byggherreorganisasjonen. Noen som ser eller som husker hva det var, hvis dere ser tilbake på den lista, så mangler den ett begrep, en rolle. Nå er vi for byggherreorganisasjon. Ja, forhåpentligvis så trenger man ikke det, jurister, enda, men... Ja, altså finans er ikke noe som ligger inne i selve prosjektet. Man har ikke råderett. Man bestemmer ikke over finans i et byggeprosjekt. Det må man bare hente inn tjenester fra banken. Ja, altså det er jo mer en sånn noe som driver med eiendomsutvikling som da gjerne kan være en byggherre i seg selv, men de knytter til seg da. Altså de som har vært på byggeplass, som har jobbet ute. Ja, det var ikke det jeg tenkte på heller. Det har vi nevnt. Arkitekten er lite ute på byggeplass. Hæ? Ja, men entreprenøren er ikke en del av byggherreorganisasjonen. Bygge. Ikke formann, men bygge. Bygge. Leder. Byggeleder, ja. Er den siste. Så nå tar vi en pause nå, så skal vi da se på byggherreorganisasjonen og de rollene her, og se på hva slags oppgaver og ansvar de har. Så tar vi kvarters pause først, og så fortsetter vi der. Thank you.
Jeg har flere nedrekrutering. Så har du tre, fire til, eller?
Ja.
Ja. Jeg skal til
noen. Da skal vi se om jeg har flere til. Du kommer til rekrutering. Ja.
Har du kommet til deg?
Jeg tror vi har sett om det blir.
Nei, du får ikke ned på din PC, du må logge deg inn på en terminalserver med brukernavn og passord som du har i fagskolen, så får du tilgang til, så kan du lage det der som du driver. Og det vil faktisk ikke ta bare på sånn.
Ja. Jeg så en andre underårsstudent som handler om å finne en egen tid.
Ja vel. Jo, det går vel an hvis man kjøper en studentlisens fra Fokus Almenød. Jeg tror de har noe der. Ja, jeg har ikke oversikt over, jeg har ikke samsatt med midlene, så nå har jeg bare latt folk organisere seg, hvis jeg ser på det der nå etter hvert, hvem som har organisert seg, og da får vi ta det videre på
Men nå
virker
det at det først ble veldig viktig.
Ja. Thank you.
Thank you.
Ja, vi starter så smått igjen. Byggherreorganisasjon, ja. Hvordan er det byggherren? Hvilke hjelpere så vi på litt på slutten i stad? Hvilke gode hjelpere er det byggherren knyttet til seg, og hvordan er det man organiserer det? Og hvis dere skulle være byggherre her, hvem vil dere først og fremst knytte til dere og føler det største behovet, egentlig, sånn helt å begynne med? Hvis man har, la oss si at man er en byggherre som har relativt liten oversikt over å gjennomføre et byggeprosjekt. Hvem bør vi knytte tak i først? Nei, jeg vil ikke begynne med byggeleder. Ja, kanskje en arkitekt? Det handler noe om å få noen ideer om hva man skal bygge. Kanskje høre litt om hvor er det mulig å bygge. Er det mulig å bygge det jeg har tenkt å bygge på den tomta? Altså, arkitekten har som regel oversikt over det. Eller arkitekten har oversikt over det. Og da må man jo inn på kommunens planverk, som vi skal komme litt mer tilbake til etter hvert. Men da må arkitekten sjekke i forhold til reguleringsplaner og kommuneplaner og den type ting. Har vi lov til å bygge det vi ønsker å bygge? Og lage enkel arkitektskisse som da skulle dekke de behovene jeg har som byggherre. Det kan være at man gjør en sånn første fase. Neste som man bør kanskje tenke på å knytte til seg. Hvem burde det være? Ja, litt tidlig enda, vi er ikke der. Nei, kommunen er ikke en del av prosjektet. Kommunen har, den er på utsida. Da vet vi ikke. En investor ville vært ordentlig, men nå er vi inne i byggeprosjektet. Og jeg ville hatt tak i en prosjektleder, ja. Prosjektleder er jo en som da, det kan jo være hvem som helst. Det er heller ikke noe krav til kompetanse for å være prosjektleder. Slik at prosjektleder kan man jo si at man er i mange situasjoner, men for å få noe hjelp fra arkitekten, så skal jo han ha noe betalt da, antageligvis. Så vi må jo ha en avtale med arkitekten. Og det er ikke sikkert at jeg som byggherre vet hvordan skal jeg inngå en sånn avtale med en arkitekt. Og da er det ofte at man starter med en prosjektleder. Si at kan ikke du har jobbet som prosjektleder, nå må du hjelpe meg litt med det. Jeg vil gjerne ha en avtale med deg, så du er min høyre hånd gjennom hele prosjektet. Så prosjektlederen er byggherrens høyre hånd gjennom hele prosjektet og driver prosjektet fram helt fra start til slutt. Ja, altså prosjektlederen er den som er rett og slett, altså, som driver prosjektet gjennom, bestemmer og forvalter alt på vegne av byggherren. Altså byggherren bestemmer, byggherren sier at så mye penger har jeg, dette skal være ferdig til den tida der, og sånn vil jeg ha bygget. Så gjør jobben, hjelp meg med det, sier det da byggherren til prosjektlederen. Men selvfølgelig helt avhengig av hva slags kompetanse byggherren har fra før. Men uansett så vil nok byggherren ha en prosjektleder, og da er det denne prosjektlederen som inngår en avtale med arkitekten, hvis ikke det allerede er gjort. Igjen avhengig av hva slags kompetanse byggherren har. Og da går disse her i tospann, prosjektleder og byggherre, sammen. Nå skal vi gjøre jobben. Brett opp armene, nå skal vi bygge. Så vil jeg nok da etter hvert så har jeg behov for flere. Og jeg har behov for det som dere sa var, brukte ordet konsulenter. Man bruker ofte ordet rådgivere. Men konsulenter er jo for så vidt samme begrepet. Men rådgivere er, og det er jo som det ligger i begrepet her, de gir jo råd. Så er spørsmålet, hva slags rådgivere har vi? Vi har rådgivere for dere. Rådgivere for bygg. Vi har rådgivere for elektro. Vi har rådgivere for vann, avløp, renovasjon. Det er jo VVS vi bruker, så vann, ventilasjon og sanitær. Vi kan ha rådgivere for miljø. Vi kan ha rådgivere for geoteknikk. Altså vi kan egentlig ha veldig mange forskjellige rådgivere. Vi kan ha rådgivere for brann, for å ta de mest vanlige. Og de blir da forkortet RIB, RIE, RIV, og den der er RIBR. De andre her har vel ikke noen sånne spesielle forkortelser, så vidt jeg har sett. Men dette er de tradisjonelle. Rådgivende ingeniør bygg, rådgivende ingeniør elektro og rådgivende ingeniør VVS. Vann, ventilasjon, sanitær. Altså hvis du er prosjektleder og har utdanning som ingeniør eller tekniker eller hva som helst egentlig.
Da kan du være RIB.
Det kan du være, du kan godt være RIB. Ja. Ja, det kan du være. Det som kanskje er mer vanlig er at arkitekten er prosjektleder. Slik at det er, man kan gå inn i disse rollene, for dette er en rolle. Og dette er en rolle, og man kan gå inn i disse rollene på litt ulik måte. Men da må jo byggherren være litt oppmerksom her nå, for disse rollene har jo litt forskjellige oppgaver, slik at man ikke får sånn bukken havresekken sak her. Men man kan gå inn, men det er jo ikke naturlig at prosjektleder, altså den person som er prosjektleder, også sitter og dimensjonerer. Men det kan være samme firma. Men da er det en som er prosjektleder, og så er det en annen fra samme firma som da jobber med prosjekteringen. Det er mer vanlig. Slik at firmaene har gjerne egne avdelinger, de som er litt større i hvert fall, som jobber med prosjektledelse, og så har man da andre som da er rådgivere innenfor de områdene. Nei, prosjektleder er å drive prosjektet og lede prosjektet. Det å kommunisere, inngå avtaler, passe på økonomi og alt dette her. Ja, egentlig er det samme hva du driver med. Og en viktig rolle også for prosjektleder, som vi skal se etter hvert, er jo dette forholdet til myndighetene. Når vi skal søke om tillatelse, så får jo da prosjektlederen da også gjerne et ansvar. Men det kan igjen også variere med hvem som har de ulike ansvarene. Men prosjektleder i rollen her er byggherrens høyre hånd og driver prosjektet fremover. Og inngår avtaler. Framdriftsplan, planlegging og justen avtaler. Og så ser vi her at prosjektleder da engasjerer da gjerne rådgiver etter hvert. Vi må ha inn en byggkonsulent som da tegner søyler og bjelker og dekker og alt dette her, og så kommer elektrikeren og sier hvor kanalene, hvor kabelbroene skal gå. VVS skal ha luftkanaler, og så skal vi ha litt bærekraftig bygg og miljø, og så skal det stå støtt på bakken, ikke synke for mye, og så skal det ikke brenne opp. Alt dette her kommer da disse konsulentene, disse rådgiverne, gir råd inn, og dette her blir da en tegning etter hvert. Sånn som dere begynte på litt i høst, og bygge den videre. Så hvis vi da tenker BIM, Building Information Modeling, som da blir mye mer brukt nå fremover, for eksempel Forsvarsbygg, sier jo at alle sammen som er som vi engasjerer, skal jobbe med BIM. Det betyr at da har man en felles database, hvor tegningen er, alle informasjonen er, og så jobber alle disse her inn mot samme tegning. Slik at dette her blir sett i sammenheng. Og sånn er den ideelle verden, men vi er ikke der enda. Altså. Men det er det man ser for seg. At man jobber mot samme grunnlaget, som man da oppdaterer hver uke eller hver dag, eller hva det måtte være, så vil man hele tiden ha en oversikt over hvordan bygget er, og hvordan de forskjellige har da utviklet det. Slik at ikke rådgivningsstøy bygg setter søyle der, og så forventer arkitekten at den skal stå der, og døråpningen, altså vi får masse sånne ting. Og da er dette med kollisjonskontroll, at man sørger for at ikke det blir noen ting som kolliderer i bygget. Så da jobber man mot samme systemet. Så har vi fått ferdig tegningen. Flott tegning, tredimensional, vi kan gå inn i den, og vi kan se på alt mulig, og dette her er klart. Da kommer neste fase. Nå er det på tide å legge dette ut på anbud, slik at vi kan få en pris på det. Men det er en ting til som må gjøres. Her blir det produsert tegning, og da skriver jeg DAC BIM. Og så må det produseres en beskrivelse. For det er ikke nok at dere tegner det som dere gjorde i høst, denne detaljen på bygget, eller hele bygget. Det er en del av det. Men dere må også beskrive det verbalt. Og da har vi en sånn mengdebeskrivelse. Dere må beskrive kvaliteter, og dere må beskrive mengder. For eksempel, sånn som her, hvor mye av denne type strie er det som skal være med i bygget? Hvilken farge skal den ha? Hvilke overflate? Det må beskrives. Det må beskrive gulvbelegg, det må beskrive dragerne, det må beskrive søyler. Alt sammen må beskrives. Så det får ut løpemeter, kubikkmeter, kvadratmeter, og da med kvalitetskravene. Det kommer inn i beskrivelsen. Og da var det, hvem var det som spurte om fokusanbud her? Du spurte om fokusanbud. Da gjøres dette her i henhold til en standard som heter NS3420. Noen som har hørt om den standarden før, ei hånd i været. Nei. Det er en standard som består av en masse koder. For det er kode for hver enkel av de tingene som jeg sa. Når dette her var på papirversjon, så det siste jeg opplevde da var at det var 54 minst sånne hefter. Det var gjerne tjukkere, med bare sånne tekster. Hvor alle ting, alt fra graving til stikkontakter og alt sammen, var samlet her. Det ligger nå inne i en database som da er bygd opp etter NS3420. Og den databasen har vi gjennom da det programmet som heter Fokus Anbud. Det kommer vi til senere, men da får vi altså tegning og beskrivelse. Når da dette her er laget ferdig av disse her, så legger vi det ut. Nå, kjære entreprenører, kan dere gi meg en pris på det, er neste. Men før vi gjør det, så har vi gjerne ansatt en rolle til her, og det er byggeleder. Og byggeleder er den person som da skal følge opp entreprenøren. Når vi nå får ansatt en entreprenør, eller får leid inn en entreprenør, engasjert en entreprenør, så begynner de å bygge. Og da det ikke prosjektleder som følger med ute på byggeplassen og går og sjekker at ting blir gjort sånn som det står i beskrivelsen og sånn som tegningene viser. Det det byggeleder som gjør. Byggeleder har da ansvaret for å følge opp ute på byggeplassen, ha kontakt med entreprenør for å se at dette her går som det skal. Så når da alle disse her engasjert, så har byggherren fått sin organisasjon, sin byggherreorganisasjon, som da byggherrens medhjelpere i gjennomføringen. Og så legger man dette her ut på anbud, og da engasjerer man en entreprenør. Og entreprenøren, det den da som gjør jobben, som utfører det som da beskrevet og tegnet. Og denne entreprenøren kan godt hende må ha flere som hjelper seg. For entreprenøren da skaffer seg leverandører og får transport inn. Altså alt dette organiseres gjennom entreprenøren. Så i utgangspunktet da så har byggherren kontrakt med disse her. Og når da prosjektet ferdig utviklet, så inngår da byggherren en kontrakt med en entreprenør om å gjøre jobben. Det den enkle, hva skal vi si, basistankegangen i gjennomføringen av et byggeprosjekt. Og så skal vi også se på den avtalen som byggherren inngår med entreprenøren. Hvordan skal den utformes? For det jo den som ligger til grunn for hvordan da byggeleder skal følge opp på byggeplassen. Så byggeleder må jo da kjenne den avtalen veldig godt og vite hva slags tjenester entreprenøren har gitt pris på og hvilken kvaliteter. Og det veldig viktig at entreprenøren bevisst hva slags kvaliteter som da man har gitt pris på. Jeg har selv vært byggeleder på flere bygg for lenge siden, og blant annet så var det et sånn stort kjøkkenbygg, hvor da, hvis jeg har sett sånne storkjøkken, så skal det være at det jo viktig med renhold på kjøkkenet. Slik at etter hver dag så spyler man kjøkkenet, så det kjøkkengulvet helt rent. Blir ligget en matreste der, så blir det jo bakterier og hele den elendigheten der. Slik at det var stilt veldig strenge krav til planhet av gulvet. Og planheten blir definert gjennom det som heter toleranseklasser. Så toleranseklasser sier hvor mye avvik du har lov til å ha. For eksempel hvis du går med en sånn rettholdt som 2 meter lang, så legger du den ned på et hvilket som helst sted på gulvet, og så måler du største avvik under den rettholden. Det et mål på sånn kvalitetskontroll i forhold til avvik. Og det litt avhengig av hvor strenge klasser man har, og jo strengere det jo dyrere blir selvfølgelig det. Så her hadde man valgt den aller strengeste klassen, fordi at det skulle ikke bli stående i en vanndam på gulvet. Så man hadde først støpt, og så skulle man ha på et sånt flytende belegg etterpå. Og det var oppå der at det skulle være maks avvik etter den strengeste klassen. Her hadde ikke entreprenøren, det var ikke samme som var ute på byggeplassen, som da hadde gitt pris til byggherren. Slik at den entreprenøren som var på byggeplassen hadde ikke oppfattet at det var strengeste kravet, men hadde oppfattet et annet krav som ikke var så strengt. Så når vi gikk da kontroll på det gulvet med rettholdt på 2 meter og gikk og prøvde og målte, så fikk vi mye større avvik enn det som var beskrevet her, som var lovlig. Og det betydde jo at entreprenøren måtte jo pigge ganske mye og legge på mye mer av sånn flytende masse som var innmari dyrt, så det ble en kjempejobb egentlig. Så det å vite kvalitetskravene på det man gir pris på også viktig. Et annet eksempel, også fra selvopplevd, var jo toaletter og fliser. Hvis dere tenker på sånn toalett, så ser dere inne på toalettet, så har dere vegg, og så har dere gulv, og så ligger flisene på veggen, og så kommer de ned på gulvet, og så skal fugene, de skal jo følge hverandre fint, for at det skal være ordentlig. Slik at du ser fugene går jamt over. Det var jo tegnet veldig fint på arkitekttegningen, så helt flott ut. Og så kom flisleggeren og skulle inn, og så Da var jeg byggeleder, så banket han på døra og sa at dette her går ikke an. Altså, det passer ikke. Døråpningen står ikke slik at jeg kan legge hele fliser sånn og få dette her direkte med javne fuger. Så begynte vi å lure på hva var det som var gærent, og da begynte vi å rulle tilbake igjen. Og da var det altså mureren forut, som ikke hadde vært nøye nok med utsetting av døråpningene, slik at det ble en forskyvning her. Så mureren hadde ikke da overholdt kvalitetskravene, nøyaktigheten til døråpningen, slik at flisleggeren da fikk veldig mye ekstraarbeid med å kappe fliser for at man skulle få den javne fugene. Og da kom det tillegg. Selvfølgelig. Men det tillegget var da ikke byggherren som var ansvarlig for, det var da mureren, så vi bare sendte det tilbake igjen til mureren. Men altså, her ser dere den dynamikken i det som foregår. Så det er viktig at man er klar over i beskrivelsen hvilke kvalitetskrav det er der, og følger opp det, og det er det byggeleders sitt ansvar å gjøre. Ja. Du har en kontrakt mellom byggherren og entreprenøren, ja. Ja, det skal vi ta nå etter hvert. Men med på det bildet, så spurte du, er dette da en totalentreprise? Og da skal vi ta skrittet videre og se på hvordan er det byggherren kan organisere dette sammen. Fordi at dette er rollene som inngår. Men avhengig av, jeg tror det er riktig å bruke ordet risiko, hvilken risiko vil byggherren ta? For det å sette opp et byggverk er alltid befengt med risiko. Det kan altså det blir tillegg, og det kan gå gærent. Og, jeg vet ikke om dere har følt med på Lillehammer, på det bygget som settes opp der på Nordre Ål. Det har jo, når man begynte også å legge på betongelementer, så begynte jo bygget å synke. Ganske mye. Altså, da har det noe med grunnforholdene å gjøre. Grunnforholdene var ikke slik som da forutsatt av forskjellige årsaker. Og der ligger det mye kostnader. Og spørsmålet, hvem tar risikoen altså, for at sånne ting skal skje? Vi har mange eksempler, jeg kan legge frem flere etter hvert, på rettssaker med dette med grunnforhold. Altså hvor man da avdekker ting, og så viser at når man begynner, for eksempel, så er det mye mer stein, fjell, i tomta enn det man hadde antatt, slik at man må sprenge. Og hvem er det som tar risikoen når sånne ting skal skje? Og hvis vi har en veldig forsiktig byggherre som har like kunnskap, så sier han, jeg vil ikke ta noe risiko i hele tatt. Dette må entreprenøren ta. Og det er helt greit, det sier entreprenøren. Ja, det er flott, det kan vi gjøre, men det koster penger. For risiko koster penger. Den som tar risikoen må få betalt for det. Så byggherren må da ut ifra sin egen kompetanse og hva slags type bygg dette er, hva man har til rådighet, så må man da tenke på hvilke risiko ønsker jeg å legge inn i prosjektet. Og det betyr noe da for hvordan man organiserer dette bildet her. Og da er vi inne på det som heter entreprisemodeller. Og hvis vi starter med den tradisjonelle, og da kan vi godt tenke oss en byggherre som Statsbygg, eller Gjøvik kommune for den saks skyld, eller Forsvarsbygg, altså en solid, erfaren byggherre som har i sin egen organisasjon har prosjektleder ansatt, et utbyggefirma har ansatt arkitekt og konsulent, og prosjektledere som da driver ulike typer prosjekter. Så da har vi byggherren, og nå forkorter jeg til byggherre, sånn, på toppen. Byggherren engasjerer da en prosjektleder for å hjelpe seg med gjennomføringen av prosjektet. Og det kan være at byggherren har prosjektlederen i egen organisasjon, det er ikke noe veien for det. Eller om man henter inn en ekstern prosjektleder. Så det vanlig at man da engasjerer inn arkitekt, rådgivende ingeniør bygg, rådgivende ingeniør VVS og rådgivende ingeniør elektro. Dette rådgiverne. Så engasjerer man inn byggeleder. Og det ser at byggeleder ligger under disse rådgiverne, slik at linja går fra prosjektleder og ut her. Så byggeleder har i grunn ikke noe med disse å gjøre. Byggeleder har fokus på det som skjer på byggeplassen, mens koordineringen her gjøres gjennom prosjektleder. Og så tar man da og engasjerer en hovedentreprenør. Og det gjerne grave og det bygningsmessige som hovedentreprenøren. Det betyr da at byggherren inngår kontrakt med hovedentreprenøren. Men i tillegg så har vi de som jobber med VVS og elektroinstallasjoner. De gjerne egne entreprenører, altså elektroentreprenøren, VVS-entreprenøren. De ofte ved siden av her. Elektroentreprenør og VVS-entreprenør. Og som regel, i hvert fall i denne modellen her, så inngår byggherren kontrakt, nå ble det litt trangt her, med disse direkte. Så byggherren inngår en kontrakt både med hovedentreprenør, som da tar det bygningsmessige, kontrakt med entreprenør på elektro og VVS. Slik at byggherren har da tre ulike entreprenørkontrakter. Det dette som heter en hovedentreprise. Og på byggeplassen så det da slik at det hovedentreprenøren, altså hovedentreprenøren har ikke noe kontrakt med elektroentreprenør og VVS-entreprenør. Men hovedentreprenør har et koordineringsansvar, slik at det går en sånn prikka linje mellom her. Det ikke kontrakt, men det koordineringsansvar. Slik at hovedentreprenøren må kalle inn til framdriftsmøter, og da elektro og VVS med for å diskutere for eksempel hvordan skal vi bruke stillaser, kraner og slike ting, for det skal da stilles til rådighet for disse her. Slik at elektrikeren og VVS vet når de kan komme inn i bygget, basert på den framdriftsplanen som hovedentreprenøren har. Og så kan jo da hovedentreprenøren engasjere underentreprenører på alle mulige ting. Men byggherren har kun avtale med hovedentreprenøren og helt uavhengig av det som skjer i prinsippet, da, i hvert fall, det som skjer på underentreprenørsiden. Dette forholdet her det hovedentreprenøren som styrer. Så hvis det skjer noe gærent der, for eksempel med flislegging, så det hovedentreprenøren som har ansvar. Det den tradisjonelle hovedentreprisen. Og da det jo byggherren som har ansvaret her for tegninger og beskrivelser. Slik at hvis det noe feil på tegningene eller beskrivelsen, så det byggherrens ansvar. Og det betyr jo egentlig at byggherren tar jo relativt mye ansvar i denne sammenhengen her. Så jeg har vel ikke noe belegg for å si at denne mest brukt, men jeg har inntrykk av at den blir veldig ofte brukt. Og spørsmål om den? Så det vi skal se på etter hvert nå, det den avtalen mellom byggherre og hovedentreprenør her. Ja, vi kommer litt lenger ut. Dette den ene prinsipielle modellen. Den andre prinsipielle jo den som ble spurt om her, som da heter totalentreprise. Og det jo det motsatte. Det jo da byggherren sier at jeg vil ikke ha noe ansvar. Jeg vil ha minst mulig ansvar. Dette må du ta på deg, kjære entreprenør. For eksempel hvis vi som forbruker skal ha en enebolig, så går vi til en byggmester og sier at gi meg nøkkelen når bygget ferdig. Jeg vil ha det kjøkkenet og litt sånne farger, men jeg vil ha et nøkkelferdig bygg. Gjør alt det andre. Elektrikerarbeid og tegning og alt det der, det vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Jeg vil ha et ferdig bygg. Så det sånn nøkkelen i døra ferdig sak. Og da har vi byggherren. Her. Arrangerer da en prosjektleder og en byggeleder. På samme måte som i stad. Men under her så har man da totalentreprenøren. Slik at det totalentreprenørens ansvar å engasjere arkitekt, rådgivende ingeniør bygg, rådgivende ingeniør VVS og rådgivende ingeniør elektro. Og da elektroingeniør, eller elektroentreprenør og VVS-entreprenør. Så det betyr at byggherren kun har én avtale med én entreprenør. Og denne entreprenøren organiserer alt det andre. Slik at det betyr jo at hvis da konsulentene, rådgiverne, ikke har gjort nok undersøkelser, slik at det noe feil underveis, så dette entreprenørens ansvar. Da har ikke det noe med byggherren å gjøre. Dette den ideelle motsatte organiseringen, altså hvor da byggherren vil ha minst mulig ansvar, og her kan den da ta mye mer ansvar. Ser dere den prinsipielle forskjellen her? For de av dere som kommer ut og skal jobbe som rådgivende ingeniører på bygg, om dere da ender opp i en sånn modell, eller i en sånn modell i et byggeprosjekt, har det noe betydning, tror dere? Eller for å si det på en annen måte, hva fordelen og ulempen med de ulike modellene? Går det an å trekke noe? Jo, men for den enkelte som sitter her, så har det vel ikke noen betydning. Altså, du må gjøre samme vurderingen om du der. Hvis du medeier i firma? Ja, hvis du medeier i firma, selvfølgelig, da det en litt annen interesse. Jo, men dette her så dette jo vanlige firmaer. Så det ikke, altså det jo ikke sånn at organiseringen bestemmer firma. Altså firma jo fast, og så for hvert enkelt byggeprosjekt så vil man ha ulik type organisering. Så du kan jo si at du kan være med i tre forskjellige byggeprosjekter, hvor ett organisert slik, og to organisert slik. Nei, jeg tror ikke du har noe mer ansvar der enn der. Det tror jeg nok det samme. Jobben akkurat den samme. Ja. På den her? Den der nok stort sett alltid med. Og det for en totalentreprise, så det ofte arkitekten. Altså, byggherren tar kontakt med en arkitekt for å lage en skisse til hva man skal ha, og som da blir en slags prosjektleder, og da er med å engasjere totalentreprenøren. Avhengig av hva slags type bygd, så har man også en byggeleder. Jeg har vært byggeleder både på totalentrepriser og hovedentrepriser, så det er... Men det er selvfølgelig helt fritt i byggherren, om man ønsker å ha noen som følger opp entreprenøren ute på byggeplassen. Er det det? Er det bedre å være byggeleder i den ene enn den andre? Ja. Her får du et kontrollregime i forhold til tegningene, altså du sitter med ansvaret. Altså en ting som ofte skjer er at man, ikke ofte, men i hvert fall kan skje da, er at altså det er jo masse vis av forskjellige revisjoner på tegningene. Slik at sørge for at man her nede sitter med til enhver tid de siste oppdaterte tegningene, er jo noe som byggeleder må sjekke. Det er klart at du sitter med et ansvar her hvis man driver og bygger etter gamle tegninger. Ja, som byggeleder så har du for så vidt ikke færre forhold. Altså her må du forholde deg til en hovedentreprenør, og også da disse sideentreprenørene her. Ja, hva mente du nå med at du har flere her, og, eller færre? Ja, for byggherren så er det jo enklere, for du har kun ett sted hvor ansvaret ligger. Som byggherre så kan du ikke... Altså ansvaret er ikke pulverisert, det er lagt på ett sted, og det er der. Men det er klart at det ansvaret og den risikoen skal jo entreprenøren ha betalt for. Helt klart. Mens her så tar du det ansvaret og den risikoen selv. Så da ligger jo det ansvaret hvis noe går gærent der. Jeg husker når de bygde Mjøsbrua der, over den som står nå, så drev de jo perla ned. Og de hadde gjort en del grunnundersøkelser, og det var stort sett sand og silt så langt det som de kunne tenke seg. Så de satte ned perler der, og så viste det at noen steder så kom det sånne svære, det lå svære steiner, sånne blokker, steinblokker, som de traff med perlingene. Og det er noe som er uforutsett, og spørsmålet er kostnaden, de ekstra kostnadene med det. Hvem er det som skal ta de? Det er jo der vi snakker om, hvem er det som tar risikoen for at sånne ting skal skje? Skal den risikoen ligge hos byggherren, eller vil byggherren kjøpe seg fri for risikoen og legge den hos entreprenøren? For det kan jo skje sånne ting, vi vet jo ikke. Det er ikke det at noen gjør noe gærent, men det er alltid det at det er en risiko med at noe kan skje underveis. Så det vi gjerne kan tegne opp, er en slags sånn risikokurve. Skal vi se, hvis vi sier risiko der da, og så har vi en eller annen sånn kurve. Dette er jo også veldig idealisert. Men hvis byggherren ønsker å ha lite risiko her nede, så har vi da en totalentreprise. Totalentreprise. Altså da, og dette er byggherrens risiko. Og hvis byggherren ønsker å ha all den risikoen selv, så er vi da på en, og vi kan gå enda lengre enn denne modellen her. Vi kan ha det som heter en delt entreprise. Det vil si at byggherren ønsker ikke å ha bare en avtale med en hovedentreprenør. Byggherren ønsker å styre hele alt dette her selv. Han ønsker å inngå avtale med graveentreprenør, med flisentreprenør, med tømreren, med taktekkeren. Byggherren ønsker å styre alt dette her selv og inngå avtale med alle entreprenørene og forhandle med ulike typer entreprenører. Da har vi det som helt er en delt entreprise. Men det er klart at hvis noe skjer da, hvis man har glemt å få med seg noen arbeid, altså noe faller mellom to stoler, så er det byggherrens ansvar. Og så har vi da hovedentreprisen. Her. Og så har vi en sånn variant midt her borte, hvor da byggherren sier at jeg vil ikke engasjere elektriker og VVS. Det kan jammen entreprenøren gjøre selv. Det eneste jeg gjør er at jeg holder rådgiverne, og så vil jeg ha en avtale med en entreprenør som tar alt sammen. Og da kalles det en generalentreprise. Dette finner dere i kompendiet også, en figur som viser det samme. Og da har jeg satt disse ulike entreprisemodellene sammen ut ifra en sånn skala med hvor mye risiko byggherren selv ønsker å ta. Slik at her tar entreprenøren alt. Det er kun én kontrakt byggherren har, som da omfatter prosjektering og utførelse. Her har man én kontrakt på utførelse, men man har mange på prosjektering. Her har man flere kontrakter på utførelse i tillegg til prosjektering, og her har man mange kontrakter på utførelse, splittet enda mer opp. Så det å ha det bildet der for seg når vi ser på byggeplasser, når vi ser hva slags type entreprisemodell, for hvis dere ser på byggeplasser, så står det totalentreprenør, hovedentreprenør eller generalentreprenør, så kan dere med en gang lese hvordan det byggeprosjektet er organisert. Og det må dere kunne. Uansett. Og det er jo i dette bildet her at dere kan gå inn, dere som nå jobber på bygg, på veldig mange forskjellige steder. Mange ønsker å spesialisere seg innenfor dette med prosjektledelse og byggeledelse. Da er det mer de, hva skal vi si, ledelse- og administrative oppgavene knyttet til gjennomføringen her, men i tillegg så må man ha en bygningsmessig bakgrunn, slik at man forstår bygg, hvordan bygget fungerer. Eller man kan gå inn her på rådgiversiden og være de som da kommer med råd på hvordan bygget skal utformes. Og her er det mye mer beregninger og tegning og den type ting. Og dere, og så kan man da gå inn på entreprenørsiden og være med på den som utfører det. Så dere har veldig mange muligheter i dette bildet her. Spørsmål? Det jeg ikke har sagt noen ting om nå er mer detaljert ansvarsoppgavene som ligger her. Og i utgangspunktet så kan vi jo si at byggherren kan jo inngå en avtale med hver av disse her, og den avtalen kan det være hva som helst i. Altså det er jo avtalefrihet, og man kan avtale hva som helst. Men det ligger norske standarder som da er retningsgivende for hvordan sånne kontrakter skal utføres, og også for byggeledelse. Men vi har et forhold til, og det kan dere sånn helt på tampen ta med dere, og gjerne se litt på til neste gang. For med en gang vi begynner å snakke om hele dette regimet her, og skal se det i forhold til myndighetene, og da er vi inne på det du prater om, tiltak, da skjer det noe. Da begynner plutselig disse her å få oppgaver, ansvar som er nedfelt i lov. Slik at selv om du har inngått en avtale der, så med en gang du prosjekterer et bygg, la oss si at du tegner et bygg og beregner dimensjonene. Hvis du der gjør noe feil, eller gjør noe som da ikke følger plan- og bygningsloven, så er du litt ute å kjøre. For vi har i tillegg så har vi noe som heter ansvarlig prosjekterende ansvarlig utførende. Og vi har også ansvarlig søker. Og så har vi et par sånne til her som vi skal komme tilbake til. Men hvis vi går inn og ser i lovverket, skal vi se, her har vel jeg plan- og bygningsloven, og så skal vi se her på byggteknisk forskrift. Jeg skal gå inn nå i første omgang og se på den her, som heter da forskrift om byggesak, eller det som heter byggesaksforskriften. Nei, beklager, jeg har litt flere kilder her, så jeg må se på den riktige som jeg skulle ta først her. Skal vi se. Der er den jeg vil avslutte med. Nå er jeg i plan- og bygningsloven. Så nå har jeg gått inn i plan- og bygningsloven. Og så forsøker jeg å se, er det noe i plan- og bygningsloven som gir føringer for hva disse her skal gjøre, altså hvilket ansvar de har. Og det er det. Og i paragraf, eller i kapittel 23, så står det ansvar i byggesaker. Og her kommer da disse rollene igjen, med tiltakshaver og ansvarlig søker, men det var ansvarlig prosjekterende her. Her står det faktisk at ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller medhold av denne lov. Forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal dokumenteres, og tilsvarende også for utførende. Så gjennom plan- og bygningsloven så får faktisk den som da prosjekterer et ansvar. Og dette ansvaret er spesifisert mye mer, skal vi se neste gang, i detaljer. Og det betyr altså at hvis man ikke følger opp det ansvaret, og det har man uavhengig av den avtalen man har gjort her. Og derfor sier også plan- og bygningsloven at hvis noen av dere skal inn i en sånn jobb, og skal være ansvarlig prosjekterende, da sier plan- og bygningsloven det at det får dere ikke lov til å være hvis dere ikke kan dokumentere at dere har kompetanse og erfaring. Fordi at for å få være sertifisert her, så må man da dokumentere at man har nødvendig kompetanse